Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Vítám vás na 83. schůzce Toulek českou minulostí. Opustili jsme vás před týdnem v okamžiku, kdy se český král Přemysl Otakar II. Vracel z uherského tažení. Zkuste si jej představit. Bylo mu tehdy asi 27, možná 28 let. Stepilý, úspěšný rytíř, plný života a plánů, muž obrovského společenského lesku a určitě i osobního kouzla. Doma ho čekalo uvítání s nesmírnou slávou. Ale nejenom. Taky ho tam čekala manželka.
Čekala ho tam paní Markéta. Sice dobrá a velkorysá, ale žena, kterou král nikdy nemiloval. Kterou si vzal jenom proto, aby mohl spolknout Rakousko a Štýrsko.
Byla trpělivá a asi oddaná.
Ono jí zřejmě nic jiného nezbývalo.
Ale zřejmě i její trpělivost a oddanost měla svoje meze, protože, jak vyplývá z pramenů, mezi manželi občas propukaly vzájemné neshody a ty se odbývaly veřejně a zavdávaly podnět ke kronikářským klepům.
Svého muže doprovázela i na bitevní pole u Kresenbrunu.
Žila 8 let po Přemyslově boku, lpěla na něm, zatímco on její přítomnost toleroval jenom z nutnosti.
Čas byl proti ní.
Zatímco on vyzrával, nebylo mu konec konců ještě ani 30.
Markéta už jenom stárla. Vedle mladého štěstím a úspěchem zářícího rytíře se pohybovala 60letá stařena.
Na uherském dvoře však ve stejné době rozkvětala do krásy přímo neobyčejné Bélova vnučka Kunhuta.
V době, kdy její dědeček projednával s českým králem příměří, jí táhlo na 17. rok.
Na tom stejném královském dvoře však byla ještě jedna žena.
Margareta, dcera krále Bély. Kunhutina tetička.
Také ona prý byla neobyčejně sličná.
Jenomže se shlédla v životním postoji Anežky Přemyslovny. Od dětství pobývala v klášteře Klarisek v Pešti a ten rozhodně nemínila opustit.
Přemysl nebyl první vysoce urozený muž, kterého princezna Margareta odmítla. Vyhrožovala dokonce, že si raději zohaví tvář, než aby změnila směr své životní pouti.
Oči českého krále tedy spočinuli se zalíbením na její neteři na Kunhutě.
Ona, ta překrásná Kunhuta, ale vlastně ani nebyla uherskou princeznou. Jednalo se o dceru ruského nebo také haličského knížete Rostislava, který v té době žil už nějakých 12 let jako vyhnanec na dvoře svého tchána, tedy krále Bély. S novým prostředím se však dokonale zžil a jak on, tak jeho děti byly pokládáni za příslušníky vládnoucího rodu.
Což bylo pro Přemysla rozhodující.
Kromě Kunhutiny krásy samozřejmě.
Byl to po všech stránkách výhodný plán.
Na jedné straně tato půvabná dívka.
Na straně druhé by se konečně vyřešily letité spory s uherskými arpádovci, kteří měli stejně jako Přemyslovci spadeno na Rakousko.
Takový plán bychom mohli nazývat krycím jménem 2 mouchy 1 ranou.
Postavil by se jeden most, most spojenectví s Uherskem, do včerejška nepřátelským.
A jiný most, starší, by se mohl spálit.
To ovšem znamenalo rozvod. Rozvod s Markétou Bábemerskou.
Královna Markéta překročila již věk, kdy ženy mohou povítit děťátko. Ale což má ta věc zmařiti trvání Přemyslova rodu? Což král pokrytý slávou, jehož jméno zní a již se oslavuje v písních, což ten král má zemříti bez syna?
Okamžik, i kdyby mladý král zemřel, tak by přece bez potomku nezůstal.
Ale jistě, Přemysl Otakar přece dítě měl, a to dokonce syna. Narodil se z nemanželského vztahu, který měl s Aneškou z Kinringu, zvanou kvůli chlapeckému účesu Palceřík.
Přemyslův levoboček se jmenoval Mikuláš.
A narodil se 2 roky po Přemyslově svatbě s Markétou.
Což svědčí o tom, že k poměru s Aneškou došlo zřejmě záhy po svatebním veselí.
Po Mikulášovi následovali ještě 3 dcery.
I ty hrály dosti důležitou roli v Přemyslově domácí politice, protože je všecky provdal za ženichy z významných českých rodů. Za pány ze Strakonic, z Wartenberka a z Kravař.
Ovšem, syn je syn.
To jistě, ale Mikuláš byl nemanželský.
Neboli levoboček, bastard, parchant, ouhonek, hulaňátko, neslibné dítě, podkurevče.
Ano, je vážně ku podivu, jakou si čeština dala práci, aby opatřila nelehký život těchto dětí ještě takovou spoustou hanlivých nálepek.
Přemysl se trápí a sužuje. I obrátil se k papeži s naléhavou prosbou a žádá a naléhá, aby papež propůjčil práva manželského syna Pacholátku, které se narodilo z obětí lásky a které tak připomíná podobu své něžné matky, paní, jejíž jméno je Palceřík. Jde o to, aby ten řečený syn Mikuláš se jednou mohl uvázati v panství svého otce.
To byl tedy hodně odvážný krok?
Ale zase na druhé straně, když to tak vezmeme, nic nového pod sluncem. Ne sice úplně stejným, ale podobným způsobem přišel na svět jeden z nejsilnějších Přemyslovců, kníže Břetislav.
A konec konců i Přemyslův tatínek Václav se narodil až ve druhém manželství krále Přemysla I. Otakara, v době, kdy jeho první manželka ještě žila.
Křesťanská církev sice hlásala, co Bůh spojil, člověk nerozlučuj.
Ale výjimky vždycky potvrzovaly pravidla.
Hlavně, když to byly výjimky těch narozených nahoře.
Papež, když mu byla Přemyslova vůle oznámena, slíbil, že vítěznému králi nic neodepře. Ale potom váhal, odkládá věc a vposled zvrátí svůj příslib.
Přemyslův plán se zhatil.
No, jenom tak mezi námi. On s tím český král asi počítal dopředu.
S čím? Že bude odmítnut?
On byl totiž náramný taktik. Jestli hrál šachy, to sice nevíme, ale šachistické myšlení, které spočívá v tom, že hráč přemýšlí několik tahů dopředu, tak takové myšlení bylo Přemyslovi vlastní.
Dával najevo, s jakou šetrností se snaží řešit svůj vážný problém. Přitom ovšem dopředu předpokládal, že neuspěje.
Ale proč?
Potřeboval vykličkovat.
Z manželství?
Z manželství a nakonec i ze vztahu k matce svých 4 dětí, k Anešce.
Chtěl zůstat pokud možno čistý před papežem, partnerkou...
Spíše partnerkami.
Příbuzenstvem i veřejností.
Vladislav Vančura naznačuje, že to Přemyslovi nevyšlo.
Něco mu vyšlo, něco ne.
Papež Alexandr IV.
S tím byl český král celkem v dobrých vztazích.
Rozhodl šalamounsky a vlastně bez děky Přemyslovi nahrál.
Jak?
Sprostil mimomanželské potomky Přemysla a Anešky Ódia Levobočků a uznal je za legitimní.
Takže úspěch.
Moment, to ještě není všechno. Uznal je za legitimní, ale připojil hned výklad.
Ještě dříve, než ty buly odeslány byly, obmezil papež milost tu výslovným doložením, že při udělení tohoto dispenzu neměl úmysl povolit, aby Mikuláš také ke královskému důstojenství a k dědictví trůnu povolán byl. Ba vypravil do Čech sekretáře svého s tím nařízením, aby u přítomnosti krále i pánů českých prohlásil veřejně a slavně, že stolice apoštolská chtěla tomu, aby syn nemanželský v Čechách nikdy dědičně na trůn dosednouti nemohl.
Možná papež jenom zkoušel dostat Přemysla z úzkých do tenkých.
A tím ho přimět k nějakým dodatečným ústupkům nebo závazkům.
Dá se říct, že prokoukl vysokou hru českého krále?
Kdo ví. Každopádně se Přemysl ocitl tam, kde potřeboval.
To znamená?
Vzbudil zdání, že rozvod sice není jeho přáním, ovšem...
Za těchto okolností?
Ano, za těchto okolností se stává přímo státní nezbytností.
Vždyť on přece jinak udělal, co bylo v jeho silách.
A následníka, toho přece musí mít.
On by se český král nějakého dramatického řešení své bezdětnosti zřekl, ale...
Ale papež mu to neumožnil.
Kdyby byly uznány dědické nároky Mikulášovi, tak by králova kardinální starost byla zprovozena ze světa.
Osud tomu však chtěl jinak.
Tak a on, král, si myje ruce.
Král je sklíčen, hledá samotu. A tu k němu přichází jeho choť Markéta a praví.
Příteli, učinila jsem ve své mysli slib, že vstoupím do kláštera.
Král líbá Markétě ruku, zdržuje ji, snáší mnoho důvodů, aby ji potěšil, zapomíná skoro na své hoře. Markéta však odpovídá.
Chci tomu, jsem rozhodnuta, příteli.
Lidem velkým i malým je vštípena do srdce žádostivost života a lásky. Jedni přemáhají, druzí jí hoví, a tak se ta touha zjevuje jako dvojí tvář jediné věci, jako světlo a tma. Někdy je jasná, jindy ji zastírá soumrak, ale není stvoření, které by nebylo zasaženo podobným dychtěním, a ani světcové, ani král mu nemohou uniknouti.
Vladislav Vančura byl nejenom přímo velmistr slova, ale taky psycholog. Vlídně a s pochopením nahlížel do dušiček postav zabydlujících jeho obrazy z dějin. Odborníci historikové na místě prominou, ale když on tento pan spisovatel nám umožňuje vidět někdejší věci a činy a lidi daleko přesněji než rozumem, totiž citem.
Když se tedy udá čas, požádá Přemysl papeže, aby rozloučil jejich sňatek a prohlásil jej za neplatný. Neboť Markéta složila dávno před svatbou svatý slib. Královna dosvědčuje své zaslíbení, stvrzuje je a biskup Bruno činí podle Přemyslovy vůle.
Výsledek rozvodového řízení byl do Říma pouze oznámen.
18. října 1261.
Královna Markéta odjela z Prahy, z jakých příčin, Bůh ví.
Uvádí se v druhém pokračování Kosmovy kroniky.
No tak kromě Boha věděl v Českém království a širém okolí o příčině Markétina odjezdu každý. Neboť...
25. října pojal kníže království českého za manželku Kunhutu, dceru Rostislava, na uherském hrádku, který se lidově uhersky nazývá Poseň.
A lidově latinsky Istropolis a lidově německy Prešpurg a původně lidově slovansky Braslav. Dnešní slovenská Bratislava.
Přesně za týden.
V městě, které se nazývá podle knížete Břetislava.
Omlouvám se panu Vančurovi, že mu skáču do řeči, ale Bratislava se už roku 805 jmenovala Vratislaburgium, tedy Vratislavův hrad, nikoli Břetislavův.
Tam v končinách Dunaje, tam, kam se odnášelo to divné snění krále Přemysla, byly oddavky. Král se bral uprostřed kněží a rytířů. Meče se mísí s berlami, praporce prorážejí nebesa, ostruhy znějí, kaditelnice cinká a zpěv a kouř a volání a štěstí stoupá až k obloze. Přesličná kunka, která se nadále bude nazývat i Kunhuta, má zlaté střevíce a plášť z hranostajů. Jde se svou matkou, po levici ji podpírá král Béla. Jejíž stár, ale žertuje a chválí její krásu a se smíchem jí podává talíř, jehož dno je řádně učerněno. Po stranách průvodu metají pážata kozelce a blázen pro obveselení chytá do klobouku sluníčko a básníci kráčejí za sborem kanovníků a zpívají z plných plic.
Čekalo srdce naše s radostí na návrat váš. K jeho uvítání rozhodli jsme se s touhou v srdci i v duši pospíšiti vstříc na místo i v den, na které jste ustanovil, že poprvé vstoupíte na pomezí Čech. Tam nechť předběhne vás tento lístek a uvítá vás tak v radosti a jásání vytouženého blaha, vlévá je a podněcuje nade vše milostnost drahé sladkosti. A kéž té, jež milého čeká, vrátí se stejná láska jeho, utěšující předzvěst přítomnosti toužebně očekávaného. A kéž pak i vy sám, po němž toužíme, na vrcholu úspěchu přijdete v řečený kraj, naším obětím milý, nejmilejší.
Tento dopis psala Kunhuta Přemyslovi?
Sama ne, obstaral to za ní písař, mistr Bohuslav.
Ale ta slova jsou...
Jsou skutečně její.
Krásná slova.
Stará 700 let. Nejstarší česká manželská milostná korespondence.
A hned po svatbě byla korunovace.
Konala se ještě téhož roku.
To je fakt. Na korunu Přemysl během svého dosavadního panování nějak zapomněl. On vlastně pořád ještě nebyl českým králem.
Nebyl. I když jeho otec Václav I. byl už 8 let po smrti, tak Přemysl pořád užíval jenom titul...
Dědic a pán Českého království.
Nechtěl se nechat korunovat, protože by tu korunu musel posadit i na hlavu Markétě.
Což by při rozchodu, na který určitě myslel, znamenalo problémy.
Celá ta slavná korunovace proběhla na Vánoce.
V den narození Krista Pána, čili v den vánoční, korunováni jsou oba, Otakar i Kunhuta, co nejslavněji, arcibiskupem Mohučským Wernerem na krále Českého a královnu v hlavním kostele svatého Víta. K oslavě toho dne a obřadu přispívala přítomnost 6 biskupů, celé rodiny markrabat, knížat, hrabat, přední šlechty ze všelikých zemí, jak příslušných ke koruně, tak i cizí, a konečně lidu nesčíslného. Tolikero hostů nesměstnalo se v Praze, tehdáž ještě dosti obmezené. Pročež dal král postavit na Letné mezi Bubny a Ovencem a Holešovicemi několikero stavení ze dřeva s prostornými a nádherně zdobenými síněmi, v nich pak po 2 dny po královsku častoval všechny vzácné hosty své.
A Markéta?
Je zajímavé, že zůstala v Čechách. Už se s touto zemí zžila, nechtělo se jí pryč. Zřejmě tu získala dobré přátele.
Poslední léta svého života.
Od Přemyslovy 2. svatby jich bylo ještě 6.
Strávila v jihočeském Krumlově. Byla tam hostem předních českých šlechticů, Vítkovců.
Tam taky skončil dlouhý a nepříliš radostný životní příběh ženy, která byla pro muže, jakým byl Přemysl, zajímavá akorát tím, že zdědila Rakousko.
Český kníže dostal zavěno Rakousy, jak bylo řečeno. A tak až na samý mořský břeh se území jeho rozkládá. Korunu pak přijme vládce Čech, a že Margareta je nemladá, a že děti už mu sotva dá, římského legáta požádá, a ten pak s biskupem v Mohuči zrušit jejich svazek poručí. Navíc kněží kličky najdou si, aby král nemusel Rakousy navrátit své ženě někdejší. To šlechtice ovšem netěší a českému králi ze zloby potíže a škody způsobí.
Ano, ústy kronikáře Dalimila jsme si z části zopakovali to, co už víme, ale taky jsme se dozvěděli lecos nového. Hlavně jsou to tato slova.
A tak až na samý mořský břeh se území jeho rozkládá.
Na samý mořský břeh?
Skoro. Opravdu už moc nechybělo.
Navrhuji, abychom postupovali tak, jak to mají dějepisci rádi, po letopočtech.
On si nějaké to datum sice stěží někdo zapamatuje, ale nám se snad podaří v posluchačstvu vzbudit plastickou představu, která se na České království nabalovala a k němu připojovala další a další území.
Takže začneme hned v roce 1262, tedy po Přemyslově svatbě s Kunhutou.
Král Přemysl podporuje jednoho ze dvou vzdorokrálů římsko-německé říše Richarda Cornwallského. Tím si u něj otevře účet a taky z něj začal hned vybírat.
Angličan sedící na římském trůně mu zvláštní listinou propůjčuje Rakousko a Štýrsko.
Jako léna říši spadlá.
Tedy odumřelá, opuštěná vymřením rodu Babenbergů.
Tak a my si můžeme k tělu Čech a Moravy připlácnout Rakousko se Štýrskem. No a máme tu rok 1265.
Richard prokazuje českému králi další přízeň. Jmenuje ho takzvaným obráncem říšských práv a statků na území sahajícím až k pravému břehu Rýna.
S mlčenlivým císařovým souhlasem obsazuje Přemysl Chebsko. Pod záminkou, že jde o dědictví po matce, připojuje toto kdysi slovanské území poprvé k českému státu.
Chebsko, jediný Přemyslův územní zisk na západ od českých hranic.
Dlouho sice českým nezůstane, ale toho se už Přemysl nedožije.
Tak a kam teď? Kam dál? Rok 1267.
Výbojem vyvolává Přemysl válku s bavorskými sousedy, ale končí kompromisem a smírem.
Tudy cesta nevede.
A řekl si zřejmě český král.
Pochopil, že svou expanzi musí orientovat jiným směrem.
A co třeba na východ?
Král si představuje, že by se mohl vrátit do Polska.
Tam už jednou válečné tažení podnikl.
Přes rozdrobené Polsko by to vzal do Pruska a potom do Litvy a do Jatvěžska a do Galindie.
Tamní bezvěrce přiměji přijmout křesťanství.
Si nejspíš říkal. A jeho úvahy šly ještě dál.
Získám v odlehlých krajích hegemonní postavení a s pomocí přebuduji Olomouc na arcibiskupskou metropoli a zároveň na centrum nově dobitých a pro katolickou víru získaných krajin. Olomouc, hlavní město východní Evropy.
Sny.
Ano, Přemysl snil, rád snil. Ale kromě toho byl i mužem činu. A tak i jednal.
Stále máme rok 1267.
V zimě toho roku se křižácká výprava, kterou český král organizoval, hnula vpřed.
Hnula se sice, ale dál se nepohybovala.
Proč?
Český král ten podnik vzdal. Vrátil se z půli cesty.
Příčina?
Příčiny byly nejmín dvě.
Za prvé, jeho armádu zastavila prudká obliva na Visle.
Ovšem podstatnější účinek než teplý vítr od severu měl však mrazivý závan z jihu.
Jaký závan? Meteorologický?
Politický. Apoštolská stolice totiž důkladně protestovala.
Papež?
Polekal se ambicí českého krále. On to tažení vlastně zakázal.
A Přemysl poslechl.
Šířit slávu svatého kříže proti vůli kůrie, to si zbožný český král přece jenom netroufl.
Ale další územní zisky na sebe nedali dlouho čekat. Máme tu rok 1268.
Přemysl uzavřel v Poděbradech smlouvu s korutanským vévodou Oldřichem, svým přítelem a příbuzným.
Bezdětný pán Korutan v ní pro případ smrti přenechává svoje vévodství Přemyslovi.
Bylo to právně v pořádku?
Právně, ale kdepak. Ta smlouva byla vůbec velmi chatrná. Oldřich prostě nemohl volně disponovat zemí, která byla považována za říšské léno.
A kromě toho Oldřich měl mladšího bratra Filipa.
Ten Filip byl jakousi černou ovcí rodu. Tvor nezdárný a stroskotanec, občanským povoláním salzburský arcibiskup, který se nechtěl ale dát vysvětit na kněze, protože by mu překáželo v pití a frejířství.
A co se nestalo?
V následujícím roce...
Nechci příliš zatěžovat, ale bylo to v roce 1269.
Oldřich zemřel.
Na základě poděbradské smlouvy se stal Přemysl vévodou korutanským.
Filip ovšem zbuntoval proti českému králi povstání, načež Přemysl Otakar přibyl z Prahy na místo činu v rekordním čase a s rekordně velkým českým vojskem.
Před nímž nejsouce zvědavy na bitvu, utekli povstalci a schovali se v opevněných městech.
Říká kronikář Jan Opat Viktrinský a dodává ještě něco pro zájemce o dějiny vojenství.
I obsadil Přemysl Otakar Korutany a Kraňsko vojskem silným, se rozhořčen proti Filipovi. A oblehl Lublaň a za použití obléhacích strojů město, včetně hradu, k rychlému pádu přivodil. Ostatní města vidouce toho i hned se vzdala a Přemysl Otakar byl v poctivosti přijat co kníže a zeměpán v Korutanech, Kraňsku, Štýrsku a Furlánsku.
Tedy, jestli dopravilo Přemyslovo vojsko obléhací stroje přes Alpy, nebo jestli je čeští vojáci smontovali až na místě, to nám není jasné. Ale v každém případě to byl mistrný vojenský tah.
Plus další přírůstek k mapě Českého království.
On se ten protáhlý jazyk přemyslovského státu posunul, jakoby žíznivě, ještě dál na jih. Sahal prakticky až k moři.
Takže Dalimil měl pravdu.
Nejenom on, i William Shakespeare, který umisťoval království Bohemii na břeh mořský.
Takže můžeme k panství Českého krále připočítat Kraňsko.
Neboli krajinu, což je historická země v dnešním Slovinsku, s hlavním městem Lublaní.
A ještě taky Furlánsko.
Furlánsko je okolí dnešních italských Benátek a navíc taky část Slovinské republiky. Italové mu říkají Friuli a žijí tam dodnes Friulové nebo Furlánci, kteří používají coby hovorový jazyk jakousi odrůdu rétoromanštiny.
Součástí Furlánska bylo Pordenone. Dnes to je jakýsi satelit Benátek.
Říkalo se mu po latinsku Portus Naonis a skutečně to byl kdysi přístav. Dnes už má k moři trošku dál.
Přemysl Otakar pak do měst svých nových české posádky k ostraze vložil.
Jenom taková drobná odbočka. Důstojníkem české okupační jednotky v Pordenone byl jistý Matouš. Jeho syn Odorik, neboli Oldřich, vstoupil do františkánského řádu a proslavil se jako první český cestovatel. Byl to první našinec, který se ocitl v Číně a vůbec první Evropan, který spatřil Tibet. Není divu, že se mu říkalo český Marco Polo, ale to už je úplně jiná historie. Ostatně my se k ní v toulkách brzy vrátíme.
Přemysl Otakar II., král český, vévoda rakouský, štýrský, korutanský, markrabí moravský, pán Kraňska, Marky, Chebu a Pordenone.
Přemyslovy tituly, které se vynuly po vnějším obvodu jeho pečeti, byly stále početnější a početnější.
9 zemí je tam vyjmenovaných.
Nikdy předtím český stát nedosáhl takové velikosti.
Jeho mapa nápadně připomíná pozdější habsburskou monarchii. Je protáhlého poledníkového tvaru a sahá od Krkonoš až k pobřeží Jadranu.
Jenomže na pečeti, na jejím šlíci, Přemysl sedí na trůně s korunou na hlavě, se žezlem a jablkem v ruce, a na jejím šrubu ho vidíme jako vyšňořeného rytíře na koni v plné zbroji. Na té pečeti, i když je hodně velká, nezbývá už žádné místo. Dáme-li si teď zvlášť záležet na vznosnosti svých slov, tak tedy chrám Přemyslova impéria už nemohl dál snést pnutí kleneb tak odvážných. Aniž to tušil, právě když se ocitl na samém vrcholku úspěchů, stál Přemysl nad propastí. V dnešních toulkách českou minulostí se slyšeli hlasy Ivany Valešové, Františka Derflera, Igora Bareše a Josefa Veselého. Režii měl Jaromír Ostrý, spolupracoval Petr Dufek.